Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст и мой суразмовца, политолог, координатор программы «Замежная политика Беларуси» Рады международных отношений в Минске «Диалёг» Дзяніс Мільянцоў. Дзяніс, привітанне.
Привітанне.
Тема нашей сегодняшней гутарки, скажем так, навеяна, выклікана учорашнім выступам Александра Лукашэнкі на мітынгу рэквіеме ў памяць аб знішчэнні нацыстамі Хатыні. Я працытую, што ён сказаў. Хай гэта адзінкі, як кажуць, у сям'і не без вырадка, але такія, на жаль, ёсць у сучаснай Беларусі. Я звертаюся до всіх, хто перакананы, што фашызм нёс на нашу зямлю цывілізацыю, хто героізуе забойцаў, хто пакланяецца БЧБ-сцягам, пад якімі праводзіўся генацид беларускага народу. Усім вам, аблудным адурманіным, кажу, ідзі і глядзі, ідзі ў Хатынь, Баркі, Олу, Дальву, Усакіна, Шунёўку, Азарычы, да мемарыялаў, Трасцянец, Яма, Чырвоны бераг. Канец цытавання. Дзяніс, вы пэўны час таму апублікавалі грунтоўны такі пост, тэкст у сваім тэлеграм-канале, дзе аналізавалі, ці будзе абвешчаны бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім, ці будзе он абвешчаны афіцыйна сімвалам нацызму, нацысцкім сімвалам. За гэта выказвалася пэўная частка грамадскасці, быў адпаведны зварот у генпракуратуру, потым быў збор подпісаў, петыцыя, каб гэтага не рабіць. Вот вы вашы высновы змянілі пасля ўчорашніх заяваў?
Ну, там насамрэч пост пра тое, як у грамадстве ставяцца да бел-чырвона-белага сцяга, ніякім чынам будуць яго забараняць ці не будуць забараняць. Я хоча і прывязаўся да гэтай тэмы, каб яшчэ раз паглядзець, там, нагадаць маім чытачам, што ну, не так усё насамрэч проста. І што вялікая частка грамадства лічыць бел-чырвона-белы сцяг сваім, хай гэта не пераважная большасць, хай гэта нават не большасць, але тым не менш гэта значная частка грамадства, думкі, погляды якой так ці інакш трэба ўлічваць у палітыцы. Я не ведаю, прама скажу, якім чынам дзяржава будзе паводзіць сябе што да сцяга, таму што ёсць розныя плыні, наколькі я ведаю, унутры сістэмы ўладнай. Ёсць тыя, каторыя выступаюць адназначна за. Вырак такі гэтаму сцягу за забарону. Ёсць тыя, якія лічаць, што гэта больш, ну, трэба неяк танчэй працаваць з сімволікай, з нацыянальнай дзяржаўнай сімволікай, што ну, не трэба тут рабіць нейкіх такіх расколаў на пустым месцы, наадварот, трэба неяк гэту тэму прыватызаваць, каптаваць гэтых людзей. Вось, а што там пераможа ў рэшце-рэшт, ну, я не ведаю, таму што сігналы розныя, ось учора быў такі сігнал, раней былі іншыя сігналы. Што можна сказаць дакладна, тое, што зараз ось тое, што адбываецца, гаворыцца вакол сцяга, трэба інтэрпрэтаваць не ў такім гледзячы гістарычным, таму што можна вельмі доўга спрачацца, дзе там і як выкарыстоўваўся бел-чырвона-белы сцяг, ці ён там выключна выкарыстоўваўся калабарантамі, ці былі там нейкія акцыі гвалтоўныя пад гэтым сцягам. Яго зараз гэтую тэматыку, гэты наратыў выкарыстоўваюць выключна ў палітычнай плоскасці. Гэта азначае, што тыя людзі, якія выйшлі у жніўні і выходзілі ўсе гэтыя месяцы на вуліцы, яны, паколькі карысталіся бел-чырвона-белымі сцягамі, яны супраць гэтай улады, адпаведна, гэта ворагі, гэта варожая сімволіка, і трэба з ёй так ці інакш разабрацца. Можа быць, гэта не будзе забарона наўпроставая, можа быць, будуць, як там, адзін з прыкладаў і магчымых варыянтаў, будзе статус нададзены гістарычнай сімволіцы, але якую трэба будзе, можна будзе выкарыстоўваць, правільна скажам, толькі ў вельмі такіх вузкіх пэўных варунках, інакш гэта гэта дзеянне будзе падвяргацца санкцыям. Вось, таму тут я думаю, што сэнсу вялікага спрачацца няма, што да гісторыі гэтага сімвала. І мы, наколькі я разумею, будзем разважаць менавіта пра вось такую палітычную плоскасць.
Так, так, менавіта. І тым больш, што вот у мяне таксама да вас пытанне, што ну, хтосьці скажа, што гэта не шчырасць, што гэта палітыка, ці што. Ну, вот 3 гады таму улады далі дазвол, афіцыйны дазвол на святкаванне стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. І ў цэнтры Менску, каля опернага тэатру, сабраліся тысячы, ну, вы тады таксама спрачаліся, ці дзясяткі тысяч, тысячы, ну, неважна, тысячы людзей.
Ну, неважна.
Міліцыя вакол стаяла, людзі з гэтымі сцягамі, так сказаць, стаялі, было море, лес гэтых сцягоў. Нікому не прыходзіла ў галаву, што іх трэба забараняць. Нікому не прыходзіла ў галаву, што 75 гадоў таму пад гэтымі сцягамі нішылі там Хатынь, Газарі ці іншы. Ну, 75 гадоў нешта ўсё ж такі адбылося ці так, ці гэтак. Ну, тады гэта было як бы паза ўвагай. А зараз прайшло 3 гады і зараз... Боже, так это ж под этими шестягами. Вот як вы это патлумачыце. Ці это як бы, ну вот як вы сказали, ну палітыка. Сёння так, завтра эдак.
Ну, тут, калі дазволіце мне такую вольную аналогію, тое ж самае, як, напрыклад, казаць, што вось да Гітлера, в прынцыпе, ніхто не ўспамінаў пра тое, што свастика недзе там выкарыстоўваецца. Ну, быў салярны знак і быў салярны знак. Але потым адбылося нейкае палітычнае дзеянне, з якім звязалі вось гэты сімвал. Тое ж самае ў Беларусі. Гэтыя пратэсты вельмі моцныя, беспрэцэдэнтныя, якія выкарысталі бел-чырвона-белы сцяг, яны проста атаясамілі сябе з гэтым сцягам і сцяг з сабой. Паколькі гэта зараз пагроза палітычная, то, адпаведна, змагаюцца не толькі з пратэстам, а змагаюцца і з усёй сімволікай пратэстаў. У нейкім сэнсе тое, што пратэст абраў сабе за сімвал не нейкія там белыя стужкі ці яшчэ нешта, абраў бел-чырвона-белы сцяг, гэта якраз такі вот і прывяло, такая іронія лёсу, можа прывесці да яго забароны. Менавіта таму, што да яго вось гэты цэтлік, гэты ярлык варожасці, ён прышпілены самім фактам, што гэты сцяг выкарыстоўся падчас пратэстаў, якія пратрактаваны як спроба рэвалюцыі ці мяцяжу, ці нават нейкай вайны супраць беларускай дзяржавы.
Дзяніс, ну, у мяне такое, можа быць, крыху асабістае пытанне, вы не можаце на яго не адказваць, але я так разумею, што, ну, у свой час у вас была такое вельмі, скажам, сакральнае стаўленне да гэтага сцягу. Оно ў вас змянілася?
Ну, мы тут хутчэй, канешне, пра палітычнае разважаем. І я, як эксперт, хацеў бы пазбегнуць увогуле нейкіх асабістых рэчаў. Але калі ўжо такое пытанне да мяне простае, наўпроставае, то, ну, па-першае, ну, хутчэй, канешне, не сакральны змест. Але я лічыў, і сапраўды я да гэтай пары лічу, што бел-чырвона-белы сцяг, ён эстэтычны, больш прывабны, як да мяне. Я не ўлічваючы там палітычную падаплёку за гэтым сцягом, як, скажам так, спецыяліст, які вывучаў калісьці вексілалогію, навуку пра сцягі, я бачу ў ім раскладку пагоні колеравую. Нічога апрача там даніне моды еўрапейскай таксама за гэтым сцягом няма, то і тыя дзяржавы, якія адкуль з'явіліся сцягі. Сцягі з'явіліся як раскладка гербаў, калі з'явіўся флот для таго, каб здаля можна было пабачыць, якой дзяржавы гэты карабель, таму што гербы яны былі здалёк нечытэльныя. Таму раскладаліся на такія колеры. І іншыя краіны, якія нават не мелі свайго флоту, яны просто от як модная тэндэнцыя, яны гэтыя сцягі сабе таксама або прыдумлялі, або нейкім чынам іх павыводзілі з гербоў. Таму тут пэўная такая гістарычнасць ёсць, і калі мы прыватызуем гісторыю вялікага княства літоўскага і выбудоўваем гэты далёкі наратыў, то мы мусім таксама нейкім чынам знайсці месца для герба пагоня, для бел-чырвона-белага сцяга, да вялікага княства літоўскага, да БНР. То бок тут у бел-чырвона-белага сцяга не толькі БНР-аўская гісторыя, так, паколькі ён прывязаны да пагоні, то ён можа лічыцца, скажам так, спадчынай і больш даўняга часу, нягледзячы на тое, што яго ўвялі ў абарот ўжо ў 20-м стагоддзі гэты сцяг. Вось, таму я лічу, што нейкім чынам ён мусіць у сучаснай беларускай дзяржаве быць замацаваным у пазітыўным сэнсе гэтага слова. Ён мусіць выкарыстоўвацца, можа быць, як дзяржаўны сцяг, можа быць, калісьці трэба правесці яшчэ як такі нацыянальны гістарычны, можа быць, трэба правесці у будучыні рэферэндум, каб вызначыцца, які сцяг ўсё ж такі Беларусі патрэбны. Ну і не будзем забывацца, што ў найноўшай гісторыі таксама месца для гэтага сцяга было. Можна ўзгадваць там пра тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі калабаранты, але можна таксама ўзгадваць, што пад гэтым сцягам даваў прысягу Александр Григорович Лукашенко. І тут пэўныя такія канатацыі, калі гэты сцяг будзе забаронены, юрнаваты. Таму, вось, на маю думку, беларуская дзяржава троху неразумна сабе павяла ў дачыненні да сімволікі. Я разумею, чаму яны гэта робяць, але ўсё ж такі больш, напэўна, мудрэй і правільней было б паспрабаваць сабе паставіць над гэтым канфліктам, то бок дзяржава як такі замиральнік, замірыцель, умиротворитель, а не дзяржава як пераможны бок вось у гэтым канфлікце паміж пратэстоўцамі і ўласна ўладай. Вось, калі б я быў там прымаючы рашэнне ў гэтай дзяржаве, я б, напэўна, ўсё ж такі пайшоў па шляху інтэграцыі гэтай сімволікі, гэтага наратыву, нейкім чынам, мабыць, зараз пры дамінаванні дзяржаўнай, але не рабіў бы вось такога раскола, таму што сапраўды за гэтай сімволікай даволі такая значная частка беларускага грамадства, і калі ігнараваць, калі прыніжаць гэты сцяг, ну, гэта такая логіка канфрантацыйная, а не логіка от замірэння гэтага канфлікта сацыяльнага. Ну, такі трохі доўгі адказ, але...
А вот скажыце, вот то, пра што вот да зместу вашага поста, дзе вы як бы вот параўноўвалі розныя пытанні розных гадоў з рознымі пытаннямі, вот маглі бы вы неяк інгро сказаць, якая колькасць людзей як бы сімпатызуе гэтаму сцягу, там, лічыць его сваім, і якая была дынаміка, вот, ці можна прасачыць, як бы, як гэты сцяг, скажам, так сказаць, мяняў сваю аўдыторыю, сваё кола прыхільнікаў?
Ну, калі так ужо ўвогуле ў гэтыя лічбы 10-е, 100-е і дакладныя адсоткі не ўдавацца, можна там больш падрабязна пачытаць гэта там і ў мяне, і больш шырокія сацыялагічныя пытання, ну, менавіта самі даклады гэтыя па гэтых сацыялагічных пытаннях паглядзець, калі вось так рэтраспектыўна паглядзець шырокім такім вялікімі мазкамі маляваць гэту карціну, то вось недзе напрыканцы 90-х, пачатку 2000-х такая даволі невялікі працэнт людзей падтрымліваў бел-чырвона-белы сцяг. Пасля таго, як ён стаў менавіта апазіцыйны, і пасля таго, як ён быў атаясомлены выключна з гэтым нацыяналістычным наратывам. То бок людзі ўжо сталі забывацца, што ён калісьці быў дзяржаўным. Пазней, ось ўжо, скажам так, от пачынаючы, напэўна, з 2010-га і далей гадоў, асабліва апошнія 5 год, калі больш вольна ў абарот была ўведзена нацыянальная сімволіка, і дзяржава больш спрыяла і разнастайным праявам нацыянальнага, і мовы, і арнаменты з'явіліся, майкі, вышыванкі і гэтак далей, з'явілася на іх мода. Гэта стала ўжо ўспрымацца ў адрыве ад чыста там БНФ-аўства, апазіцыйнасці. Вырасла новае пакаленне людзей, якія вывучаліся на такіх нацыянальна арыентаваных падручніках гісторыі, то гэта адсотак ён вырас, і зараз была вот яшчэ трэцяя хваля, гэта якраз пратэст які пачаўся падчас пасля выбараў мінулага года, які ўжо парушыў гэтую сувязь бел-чырвона-белага сцяга з апазіцыяй амаль канчаткова. То бок людзі, якія выходзілі пад бел-чырвона-белым сцягам, яны яго ўспрымалі, прынамсі частка гэтых людзей, яны ўспрымалі яго як сімвал пратэсту, і для іх не было вось гэтага ўсяго шлейфа. Там, сцяг БНР, сцяг беларускай апазіцыі, такой тытульнай, як мы маглі б сказаць. То бок пачалася такая змяшанне стыляў. І на сённяшні дзень, канешне, вот самых апошніх нейкіх дадзеных у мяне няма, якія былі рэлевантныя, каб казаць па ўсёй краіне. Ну, па маім нейкім адчуванням, там, апраксімацыя, можа быць, тых дадзеных, якія ёсць, ну, гэта парадку 30-40% сімпатызантаў у рознай ступені, то бок, якія б хацелі, туды ўваходзяць людзі, якія б хацелі мець гэты сцяг як дзяржаўны, гэта людзі, якія лічаць яго там сваім менавіта сцягам, які яны выкарыстоўваюць там як сімвал беларускай нацыі, гэта людзі, якія лічаць яго проста больш эстэтычным ці тым сцягам, які можна выкарыстоўваць там у пэўных варунках. Вось, таму, як я і кажу, што ігнараваць ось такі вялікі адсотак людзей, ну, таксама было б неправільна, хаця гэта не падаўляючая большасць, якая магла б вырашыць лёс гэтага сцяга, калі мы там заўтра праводзілі некі ўяўны рэферэндум ці галасаванне па тым, от, што рабіць з гэтым сцягам.
Ну, а можа быць, в этом пункту гледжання ўлады якраз і быў бы сэнс, што, ну, вот это, так сказаць, нанесці ім протестовцам, так бы мовить, удар в сердце. Вот это ваш символ, ну, мы вот вам и как бы и покажем. Бо так людей хапать по одним там, по некольки, а так мы как бы забороним вашу сутность. Я не выключаю, что так люди разважают.
Ну, тут есть так само свои минусы, подводные камяни, ну, принамсі два. Па-першае, калі праводзіць нейкі рэферэндум заўтра, то любая такая масавая праява волевыяўлення грамадзян, яна для ўлады небяспечная пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, таму што гэта будзе моцная мабілізацыя пратэснага актыву, які атрымаюць магчымасць там так ці інакш працягваць свае пратэсты ў форме, напрыклад, падтрымкі бел-чырвона-белага сцяга, там можа будзе нейкі перыяд агітацыі, там яшчэ чаго-небудзь гэтка. То бок гэта такі моцны штуршок для пратэснай актыўнасці. І гэтага ўлада дапусціць наўрад ці зараз можа. Другі момант – гэта тое, што вялікая частка насельніцтва ўсё роўна не паверыць вынікам. Што б там зараз улады не рабілі, вось на гэтым фоне апошніх пратэстаў і рэпрэсіўных практык вельмі хіснулася таксама хіснуўся давер. Калі раней, памятаеце, па пытаннях пасля выбарных, ну, недзе палова плюс некалькі працэнтаў апытаных, яны давяралі так ці інакш вынікам выбараў, то зараз я баюся, што гэты адсотак будзе нашмат меншы, і, адпаведна, некай легітымнасці з гэтага дзеяння, яно не будзе проста мець даданай вартасці. Я думаю, што, можа быць, у будучым сапраўды нешта такое і будзе, калі сітуацыя сцішыцца і залагодзіцца. Магчыма, калі сапраўды дзяржава так цвяроза адрэфлексуе гэту сітуацыю, не будзе рубіць з пляча, што называецца. Я маю на ўвазе забарону і прызнанне экстрэмісцкай сімволікі белага сцяга. Ну, ось, то, можа быць, яно і пойдзе такім шляхам, што сапраўды гэтых людзей меншасць, калі правесці нейкі яшчэ адзін рэферэндум, хаця рэферэндум ужо калісьці гэта пытанне задаваў у 95-м годзе, то, можа быць, яшчэ дадасца такой легітымнасці забароны, не забароны, ці там адсоўвання гэтага сцягу на задні план. Но я пакуль што, от, шчыра кажучы, не ведаю, як ўлада будзе сябе паводзіць у гэтых варунках. Ёсць, падкрэслю, розныя плыні тут.
Дзяніс, і яшчэ пра адзін сюжэт, які быў на мінулым тыдні, ініцыяваны прокуратурай, і Александр Лукашенко, так бы мовіць, сфармуляваў вот падчас гэтага выступу в Хатыні, як бы, ну, ідэалагічны дах для этого. Вот он сказаў: "Мы пакажам, мы дакажам, мы пакажам усяму свету, што такое геноцид, і што тыя, хто сёння нас спрабуюць павучаць, як жыць, як мінімум, не маюць на гэтае права". І яшчэ цытата: "Другая сусветная была не проста вайной, яна стала планамерным знішчэннем нашых славянскіх народаў". Вот на ваш погляд, який сенс вот этого посилу, что это геноцид, и то, что прокуратура распочала криминальную справу шукать былых там полицаев, былых нацистских злочинцев, им, правда, уже зараз так багато годов, и, накольки я ведаю, в принципе, этот процесс ішоў заўсёды, он ішоў пасля вайны, ён ішоў праз дзесяцігоддзе пасля вайны, а зараз вот, як бы, вот у чым сэнс этого пасыла, вот як, напрыклад, калега Карбалевіч вырашыў, што, ну, это такая вот як бы плюха, так бы мовіць, выпад, укол немцам. Ага, вот мы як бы ім нагадаем, што яны ж у нас геноцид тварылі. Так?
Ну, мне падаецца, гэта трэба разглядаць неяк хутчэй з медыйнага піараўскага пункту гледжання, таму што сапраўды гэты працэс там пошуку нацысцкіх злачынцаў, злачынцаў вайны, ён працягваўся, гэта ніколі не спынялася, няма там тэрміну даўнасці, злачынства супраць чалавечнасці, ёсць Нюрнбергскі працэс, ёсць там малыя Нюрнбергскія працэсы, якія вырак вынеслі гэтым і людзям, і арганізацыям, і тут датычна таго ж самага Рамуальда Райса таксама быў суд, і яшчэ больш пазней ўжо на новую гісторыю таксама было расследаванне, таму, ну, нельга казаць, што тут беларусы, беларускія ўлады будуць нешта абсалютна новае такое рабіць, распачынаць, але гэта такая нагода паказаць, што сапраўды вось, і не толькі немцы, ўсе астатнія там еўрапейскія краіны, Еўрасаюз у цэлым, які спрабуе павучаць беларусаў, ён не мае рацыі, таму што вось калісьці ў гісторыі гэта прыкладна як з халакостам такая сітуацыя, то бок беларускі бок спрабуе нейкім чынам гэта пытанне палітызаваць з тым, каб мінімізаваць ось тыя выпады з боку Захада ў свой бок. То бок, ну, нельга чакаць, што гэта будуць нейкія такія сапраўды судзебныя працэсы, расследаванне, гэта хутчэй такая...
Дэніс, я вас перапыню, але вот ведаеце... Вот наконт таго, што як бы Беларусь нагадае Захаду, але Захад сучасны, он вельмі розны. Ну так, часткай яе з'яўляецца Нямеччына, якая сапраўды ў свой час напала на Беларусь, узладзіла геноцид. Але, скажем, Брытанія, ну, она воевала супраць нацыстаў. І з тым же, скажем, Райсам, ён чалавек вельмі грэшны і як бы злачынца, але з нацыстамі ён воеваў з 1 верасня 39 году. Вот. Так што як бы вот усіх іх як бы адносіць да нацыстаў, это вот у чым сэнс этого идеологичного фокусу, трюку. Они все нацисты. Поляки нацисты, англичане, американцы, все нацисты, да?
Ну, это ж такі аргументы ад Гітлером, што называецца. А калі нешта прывязаць, да, да постаці вядомага чалавека, то можна адразу навешаць нехарошых ярлыкоў, нават калі там не было асабліва сувязі вялікай. Паколькі Рамуальд Райс сапраўды здзейсніў там шмат грахоў і ваяваў супраць саветаў і камуністаў, адпаведна, там робіцца ў медыях, у ідэалагічным наратыве, хай сабе не там не знак роўнасці з нацыстамі, але пэўная связка. І зноў-такі, тут трэба падкрэсліць, гэта не нейкі доказ, гэта палітычнае дзеянне, не патрабуе юрыдычнага доказа. Гэта само па сабе палітычнае дзеянне. То бок, калі ты навешваеш ярлыкоў на сваіх палітычных апанентаў, ты дамагаешся пэўнага ўплыву на грамадскую свядомасць. Ось гэта хутчэй за ўсё трэба бачыць ось у такіх заявах, а не тое, што сапраўды там, дапустим, бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся пры масавых забойствах. Ну, наколькі я ведаю, такіх сведчанняў іх няма. Сапраўды, бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся калабарантамі, але вот прям каб немцы ці там нейкія калабарацыйныя групоўкі выкарыстоўвалі гэты сцяг пры масавых расправах. Ну я вот я
Ну,
невялікі
наколькі я
спецыяліст
ведаю, што пры
конечно
масавых расправах
войны.
увогуле сцягі як бы не выкарыстоўваюцца. Сцягі выкарыстоўваюцца ў баі. А пры расстрэлах, ну,
Менавіта.
а калі, скажам, немцы палілі вёскі, напрыклад, ці ладзілі там расстрэлы на яме, напрыклад, они што са сваім сцягам са свастыкай бегалі, ну это как-то
недарэчна. Не, ну я маю на ўвазе там шэвроны, нейкія знакі адрознення з гэтай сімволікай, але ну таких сведчанняў іх не існуе. Можна, канешне, зрабіць звязку, як гэта і робіцца. Калабарантаў, якія супрацоўнічалі з нацыстамі, адпаведна, яны так ці інакш нацыстам дапамагалі, яны часткова вось праз гэты лінк прывязваецца ў дзяржаўнай ідэалогіі. Вось гэта пляма на бел-чырвона-белы сцяг і ставіцца. Тое ж самае з гэтым наратывам генацыда. Ось, таму я разглядаў гэта вось менавіта як такое ідэалагічна піараўскае дзеянне, а не разглядаць гэта ў юрыдычным гледзячы, як вось тут шмат якія эксперты, і не толькі эксперты спрабуюць рабіць. То бок тут выразна трэба раздзяляць палітычнае і піараўскае, і сапраўды нейкія юрыдычныя рэчы, юрыдычныя крокі, юрыдычныя наступствы гэтых крокаў.
А дарэчы, тое, што вот вы прыгадалі ўжо галакост, ну, сапраўды, як бы значная частка галакоста адбывалася ў Беларусі. Это было і адносна беларускіх габрэяў, і адносна, дарэчы, не толькі беларускіх, прынамсі, нямецкіх габрэяў, якіх везлі ў Беларусі, тут забівалі. И в этом сэнсе довольно дивно, что Лукашенко, ну, нават словом, нават про Коску, як бы не сказал про Голокост в Беларуси. Вот он сказал, планомерное знищение наших славянских народов. Ну, первоважная частка тех, кто, кого забили в Беларуси, это были как раз габрэі. Ці тут логика, вот як вы тлумачили, у нас свой Голокост. У нас был свой белорусский Голокост, и ніякага іншага у нас не было. Это вот такі посыл.
Ну, я не думаю, что тут именно это такие посылы. Можно разважать, конечно, что там на самом речь. Думаю, Александр Лукашенко, коли это заявлял. Ну, мне подается, коли так разважать, находит тут некую логику. Хоча и за все, он покинул израильтянам израильское. Так, и они там справятся, исправились уже со своим холокостом, каким чином его позиционовать, каким чином там шукать антисемитов и тех, кто удельничал в холокосте. А тут, хоча за все, мается на увазе вот это выпячивание антиславянских, именовито, поглядов нацистов. Но такое так само было, потому что был план изнищения славянов, как не до людей так само. Да, плюс тут, я думаю, что есть такой линк и у бок России, то бок, что это не только белорусы, это так само и россияне. И тут вот вельми моцно заразближается позиция, такой нарратив белорусский и риторика российская с поглыблением конфликта в России. Там так само нарастает эта антизаходная риторика. И таким чином, махчима, белорусская идеология державная шукая тут таких смычек с тем, что робит Россия, и тем, что кажа Россия, как узмацнить так само свою позицию вот, визави Захода. Потому что я не выключаю, что логика там именно это такая.
А як вы лічыце, вот гэтая логіка, гэтая рыторыка, назовем ее так, яна неяк на каго-небудзь зробіць нейкае ўражанне? Вот мы дакажам і пакажам, а ці атрымаецца даказаць, паказаць, я не ведаю, немцам, палякам, амерыканцам, што вот беларусы-то потерпели от геноциды, а вы нас теперь тут, так сказать, смеете повышать. Это вот как-то подзейничает, и это больше на внутреннюю аудиторию. Мы им покажем.
Ну, тяжко казать, конечно, на кого это подзейничает. Это не как треба спробовать выучать, замирать. Але мне подается, что пэўнае ўздзеянне на заходнюю аўдыторыю, яно можа быць, таму што, ну, прынамсі, па маіх адчуваннях, па там маіх кантактах, калі недзе на захадзе ўзнікаюць дыскусіі такія гістарычныя, то насамрэч людзі, асабліва такога маладога веку, яны ну, вельмі мала ведаюць пра гісторыю першай паловы 20-го стагоддзя. І нават людзі сталага веку, вот я сустракаў літаральна недавно з адным экспертам з Заходняй Еўропы, разважаў, і ён для сабе вось толькі недавно адкрыў, зрабіў такое адкрыццё, калі пачаў пра Беларусь нешта там чытаць. И доведываться вот у межах своей теперешней экспертной деятельности. И он для него такое было открытие, что сапраўды эти территории, в приватности Беларусь, Сходняя Европа, вельми моцно потерпели от другой сусветной войны, что амаль кожный третий. И он был не в курсе. Хотя сапраўды человек досыть досвечный, и он просто не звертав увагу ось на гэтую територію і на яе гісторію. А калі ён пачытаў сапраўды пра Беларусь, што тут адбывалася, то для яго гэта было пэўнае адкрыццё, і ён нават сам сказаў, што ну, трэба неяк гэта таксама мець на ўвазе. І я ось тады падумаў, што ну, сапраўды такія людзі ёсць, асабліва калі ўзяць маладую, зноў такі падкрэслім аўдыторыю, якая ну, мала што там акрамя інтэрнэту і сучасных нейкіх рэчаў ведае, акрамя вузкіх спецыялістаў, то цалкам магчыма, калі вось да гэтай праблематыкі Беларусь паставіцца сапраўды сур'ёзна, там будуць пэўныя праекты, сур'ёзныя праграмы данесення вось гэтай інфармацыі, там інфармавання, ну я не ведаю, як гэта будзе рабіцца і праз якія каналы, але гэта можа знайсці сваю нейкую аўдыторыю.
Добра, добра, дзякуй вялікі Дзяніс. І нашым гледачам я хачу нагадаць, што за працягам развіцця гэтай і іншых тэмаў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабоды прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Да пабачэння.
Усяго добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.